Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Kurti trumbeton në rritjen e investimeve. Ekspertët thonë se ato janë të pavritshme në ekonomi. Qeveria hesht lidhur me strategjin për energji. Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të jenë ndërndotësit më të mëdhenjë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se viti i parë i qeverisjes së tij ka qenë viti i zhvillimit ekonomik dhe i investimeve. Sipas ekspertëve, investimet, kryesisht në sektorin e patundshmërisë, janë të pavritshme në ekonomi. Sipas tyre, ato nuk gjenerojnë zhvillime ekonomik e as vende të punës. Nga Prishtina kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat e kalistuar edhe rritjen e investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje e investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonominë. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj thot për Radio Evropa e Lirë se sektori i patundshmërisë sjell më së paku ti efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburremi që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliardë euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës digjore ka bërë që ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet të harrojmë që të vjetë i kush nga jashtë.
Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumë të investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova, shton Mulaj, edhe pse vendi vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullat të re çfarë ka, me pak trajnim mund të përgatit punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vend i tretë në botë për ka rezerva të qemirit dhe ende nuk kem, dhe më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqem investitorës që mund të apërdorin qemirin për prodhime të ndryshme, dhe më fanë, qemirin nuk përdorat vetëm për ngrohje ose për furnizim të termoelektronëve, po e mund për isaj mund të kryohen bitë 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vendet të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mungesa një plani kombëtar për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm ka bërë që shoqëria civile të vlerësojë se Kosova ende mund të rrezikohet nga radikalizmi. Nga më shumë se 150 persona të dënuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm, janë liruar pothuajse të gjithë. Ministria e Brendshme e Kosovës ka bërë të ditur se të liruarit tashmë kanë fituar grante dhe janë duke i u rikthyer normalitetit në shoqëri. Kroniket Auland Qenajt.
Prej 158 personave sa kanë qenë të dënuar për veprat që ndërlidhen me terrorizëm në Kosovë nga viti 2013 e këndej, aktualisht në vuajtje të dënimit në institucionet e shërbimit korrektues të Kosovës janë 9. Shumica e të dënuarve kanë qenë pjesëmarrës në luftrat civile të Sirisë dhe Irakut. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin që ka kryer dënimin prej 3 vjetësh e gjysmë me burgim, por ai nuk ka dhënë detaje se çfarë bën tani. Ka përfunduar ajo epokë, burgun e kam kryer, tash jam duke punuar, ka thënë ai dhe ka kërkuar që të mos identifikohet. Rel ka tentuar të flasë edhe me disa ishtë burgosur të tjerë për të mësuar se çfarë kanë bërë pas vuajtjes së dënimit për terrorizëm, por ata kanë refuzuar të përgjigjen. Kosova në vitin 2015 10 ka hartuar ligjin, në bazë të të cilit çdo person që merr pjesë në luftra të huaja mund të dënohet nga 5 deri në 15 vjet burgim. Nga viti 2011 për 4-5 vjet me radhë, mbi 350 kosovar kanë udhëtuar drejt Sirisë dhe Irakut. Shumica prej tyre është thënë se janë rreshtuar për krah luftës së grupit militant të Shteti Islamik. Deri më tani nga vatrat e luftës llogaritët janë kthyer mbi 250 kosovar, përfshir edhe familjarë të luftëtarëve. Disa kanë vdekur në fush betejë, për të tjerë nuk është qartë vendodhja. Njohës të çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se shteti i Kosovës nuk ka pasur një plan nacional për integrim të personave që kanë qenë të radikalizuar, apo të personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm dhe të cilët janë liruar nga burgu. Besa Kabashi Ramaj, njohës e fushës të sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se në mungesë të një plani të tillë, nuk mund të dihet niveli rrezikut nga këta persona që tashmë janë liruar.
Nëse nuk ka plan kombëtar për reintegrim, është pa mundën një me pas indikator të qartë se a ke arrit me i de radikalizu personat të cilat kanë qenë dëburgosër, nuk ka një plan kombëtar i cili detajon të gjitha këto interakcione dhe kompleksitetin e rrethonave të cilat duhet kriju që personat të tillë të reintegrohen në shoqëri, atëherë është pa mundën me kontrollu situatën dhe natyrisht që rrezikshmëria është po e njëjta si kur ka qenë më parë, në mos më shumë, pas li të dirohen që të prapë të involvohen në aktivitetet dhe tila.
Për trajtimin e personave të kthyer nga Siria dhe Iraku, Kosova që nga viti 2019 ka vepruar në bazë të programit për rehabilitim dhe riintegrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thonë se për shkak të dënimeve të ulta dhe hezitimit të disa të dënuarve për të bërë pjesë e programeve riintegruese që kanë qenë pjesë e strategjisë kundër ekstremizmit, është bërë pothuajse i pamundshëm implementimi programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit.
Ajo që është shumë e rëndësishme edhe që nuk e kom pa që është bërë deri tash, duhet me u bërë një vlerësim i rrezikut më pari për ta individ, edhe është e rëndësishme që me u përmisu koordinimin ndër institucional. Me punën e QKSS-s ne kemi vërejtë që nuk ka një koordinim adekuat mes nivelit lokal dhe nivelit qendror sidomos.
Thash Pat Balaj nga QKSS. Sipas Balajt, institucionet e Kosovës duhet të themelojnë programe dhe mekanizma stabil dhe afatgjat që do të trajtonin probleme të ngjashme edhe në të ardhmen. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë shpjeguar nëse këta persona që tashmë janë liruar janë deradikalizuar, por kanë thënë se të njëjtit kanë përfituar grante. Të gjithë personat e liruar nga burgu dhe që kanë përfituar grante kanë filluar të merren më shumë me veten dhe familjet e tyre. Dhe po ashtu çdo herë kemi konsultime rreth nevojave shtesë nga familja, thuhet në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Për kategorinë të liruarve nga burgu dhe familjet e tyre, deri më sot 58 persona kanë përfituar grante sipas kërkesës së tyre. 22 persona kanë ndjekur kurse të ndryshme, si dhe 39 persona kanë qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme. Ndërsa edhe 21 personave u janë aprovuar grante dhe pritet që deri në fillim të muajit prill të bëhen dorëzimet e tyre, thuhet në përgjigje. Grantet që këta persona dhe familjet e tyre kanë fituar janë kryesisht në sektorin e bujqësisë. Për rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të dënuar për terrorizëm në vitin 2018, Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje me Bashkësinë Islame të Kosovës. Marrëveshja njëvjeçare ka paraqarë që imam të caktuar nga biku të mbajnë ligjërata për të dënuarit nëpër institucionet korrektuese të Kosovës, me qëllim të ofrimit të njohurive fetare. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje për të ripërtrirë marrëveshjen me bikun. Përfaqësues të bikut kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e ligjëratave në burgje. Në vitin 2018, Biku kishte përzgjedhur 20 imam, të cilët u caktuan për të ligjëruar në burgjet e Kosovës me qëllim të deradikalizimit të burgosurve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të prodhojnë ndotje të lartë krahasuar me vendet evropiane. Megjithatë, Kosova ende nuk ka caktuar një datë të saktë se kur planifikon të përfundojë procesin e dekarbonizimit, pra të heqë dorë nga djegja e thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike. Ekspertët e energjisë vendore dhe ndërkombëtar thonë se Kosova duhet të përshpejtojë procesin, pasi ndryshe nuk do t'i arrijë asnjë nga caqet e vendosura. Kronike e shkëlqim, Hysen Ajt.
Edhe pse termocentralet e Kosovës janë në mesin e ndotësve më të mëdhenë në Evropë, Kosova ende nuk ka afat të qartë për zvoglim apo braktisjen e prodhimit energjisë elektrike përmes djegjes së thëngjillit. Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliçit. Kjo lëndë konsiderohet si një nga ndotësit më të mëdhej të ajrit, dhe shumë vende në Evropë janë duke krijuar strategji për të hequr dorë prej saj. Qeveria e Kosovës me 18 nëntor të vitit 2021 ka prezantuar grupin punuës për hartimin e një strategjie të ngjashme. Në atë kohë është thënë se strategjia kombëtare e energjisë 2022-2031 do të sigurojë një tranzicion energjetik që përvizion ka dekarbonizimin deri në vitin 2050. Në Ministrinë e Ekonomisë së Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se kur do të përfundojë hartimi i strategjisë dhe nëse ky dokument do të vendosë një datë të saktë se kur do të përfundoj procesi dekarbonizimit apo mbylljes së termocentraleve me thëngjill. Sipas organizatës mjedisore Bankwatch Network, me selinë në Prag të Çekisë, Kosova për nga niveli ndotjes që prodhojnë vendet e Ballkanit Perëndimor, rënditet e treta pas Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Pipa Gallup, këshilltare për energji për Evropën Juglindore në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vënuar sa i takon përcaktimit të kohës, se kur do të jetë në gjendje të heqë dorë nga thëngjilli për prodhim të energjisë.
The fact that the energy strategy is not ready yet it's not a great sign.
Fakti që strategjia e re energjisë nuk është ende gati nuk është shenjë mirë. Çështja është se ato termocentrale janë aty dhe ndoshta ato do të jenë në gjendje të punojnë edhe për disa vite. Nga kënd vështrimi politikave do të ishte në rregull nëse Kosova do të largohej nga thëngjilli deri më 2030-2035, pra të mbyll ato termocentrale ekzistuese.
Pavarësisht disa investimeve në burime alternative të energjisë së ripërtrejshme, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e thëngjillit, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe rreth 2.3% nga era dhe panelet solare. Me 22 dhjetor të vitit të kaluar në Kosovë kanë filluar reduktimet e energjisë elektrike, si pasoj e një krize globale energjetike. Kriza është thelluar tutje nga 24 shkurti kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, pasi që Rusia është furnizuesi kryesor i Evropës me gaz. Por, kjo krizë nuk duhet ta pengoj Kosovën që të punoj në drejtim të nëzitjes se investimeve në burimet të ripërtreqme, thot njohësi i sektorit të energjisë, Lulzim Syla.
Sigurisht se qeveria edhe në kuadër të strategjisë, po dhe të mekanizmave tjerë, duhet veprojnë më shpejt në gjetjen e alternativeve për mbështetje të qytetarëve dhe bizneseve në fushën e eficiencës të energjisë, si potencial shumë i madh për kursim të energjisë, por edhe nxitjes së investimeve në burime të ripërtëshme.
Kosova është zotuar se do të heqë dorë nga thëngjilli deri në vitin 2050, Malizi deri në vitin 2035, ndërsa Maqedonia e Veriut është zotuar se do të mbyllë termocentralet më së largu deri në 2027. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk kanë caktuar ende ndonjë datë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përsilli edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me ka që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.